doživetja narave.
Dobar dan, prav lep, sončen pozdrav, čeprav je sonce zašlo danes že 40 minut nazaj, pa vseeno ga nosimo v sebi v tem prazničnem dnevu za Radio Ognjišče, ki praznuje 31 let in ima v svojem programu oddajo doživetja narave, sprva doživetja gora in narave, že vse od začetka, torej 28. novembra 1994. Redna tedenska planinska oddaja, ki pokriva planinske, gorniške, alpinistične vsebine, združene s širšo tematiko obiskovanja gora in narave. Ja, štetje se je v teh 3 desetletjih malce prekinilo, tako da točne številke ne vem, z gotovostjo lahko rečem, da se je doslej zvrstilo več kot 1500 oddaj. Sprva jih je pripravljal in vodil Robert Božič. Nekaj te zgodovine je dobilo svoje mesto tudi na letošnjem festivalu Živeti gore 23. oktobra, kjer smo govorili o gorniških oddajah na radiju, televiziji. Prav je, da to o obletnici Radio Ognjišče povemo tudi v naš eter. Edina tedenska oddaja, namenjena goram, planinstvu in drugim z naravo povezanim vsebinam, je v našem prostoru oddaja doživetja narave. Danes pred nami 47. letošnja razgibana bo z gostom, ki ima za seboj pestro, alpinistično, gorniško, popotniško pot življenja, to lahko zatrdim. Življenje je lepo, lepo je toliko, kot si ga naredimo sami in škoda bi bilo dopustiti, da nam ga drugi kvarijo. Ko najdemo ravnotežje med svojo poklicno ustvarjalnostjo, družinskim življenjem in konjički, ki nas osrečujejo, se imamo lahko krasno. Tako Andrej Stritar, naš gost, ugledni mednarodni strokovnjak za jedrsko varnost, ki zase pravi, saj se znajdem v visokih krogih, vendar sem po duši skromen potepuh. K poslušanju vas vabiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Lepo je, če v sebi odkriješ to iskanje lepote, lepo je potepati se v naravi, lepo je odkrivati neznane kotičke, druge, drugačne dežele, srečevati različne ljudi in z njimi deliti izkušnje. Andrej Stritar, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dobrodošli. Ta neustavljiva radovednost, slapo odkrivanju in predanost goram, tako bi lahko rekli, zaokrožili. Vaše delovanje, ki ste ga zdaj izbrali v svoji knjigi. Svet je lep, radovednost je tudi tista, ki vas je usmerila na poklicno pot, ampak vseeno gore so ostale.
Tako je, seveda. Takole skozi življenje pol spoznaš, kjer stvari so bistvene v življenju. Ne? In seveda radovednost je nekaj, kar ti pomaga, da se imaš boljš. In radovednost me je gnala v znanost najprej, ne? Takrat je bila zelo popularna reč jedrska znanost in sem končal na inštitutu Jožef Štefan in potem nadaljeval do penziona na jedrski energetiki.
Ki je tudi danes aktualna, ne?
Seveda, se vedno aktualna. Malo usporedno sem pa tudi nekako začel v hribe hodati in tam odkril, da je tam prostora za radovednost poljubno. Da je ta svet tako zanimivo razgiban in tako pisan, da je prostora za raziskovanje velik. In to me je gnalo po hribih. In to, skozi to sem pa tudi spoznal mojo Uršo. Ne? In ko sva še midva se združila in skupaj nadaljevala, sem potem ugotovil, kar tudi nekje v knjigi pišem, da so važne tri stvari v življenju. Ne? Ena dobra profesionalna usmeritev, tako da tretjino dneva preživiš z delom, ki te zanima in veseli. Druga je seveda, oziroma prva je ljubezen in družina. Tretja pa seveda hobi, ki te tudi izpolnjuje. In potem imaš lep paket za življenje.
Ampak je kar modrost ali pa sreča, da se vse to poveže v pravem razmerju med sabo?
Ja, gotovo. To je gotovo modrost. Jaz trdim, da zunanji faktori so nam naklonjeni. Živimo v času, kjer imamo na razpolago zelo velik, po moje, največ do zdaj v človeštvu. Teh materialnih dobrin in vsega drugega je okrog nas toliko, da si lahko vsak zgradi zelo, zelo zadovoljno življenje, s katerim se izpolnjuje.
No, ampak v mislih sem imel, materialnega obilja je res največ, ampak Ena zelo pomembna komponenta je pa čas. Zapisali ste vsako prosto uro ste ob svoji profesionalni karieri namenili odkrivanju skrivnosti gorskega sveta, sprva doma, potem domala pa vsem svetu. To pa vendarle ni tako preprosto.
Ne, se ne strinjam. Časa imamo vsi enako. Vsak od nas ima 24 ur. Je pa stvar prioritet. Kaj nas bolj zanima, zakaj porabimo te naše ure? Če jih porabimo zato, da se okrog nečesa sekiramo in da smo nesrečni, ja prav, pa boš pa nesrečen. Če se pa nekako sam pri sebi, v sebi organiziraš tako, da izrabiš te ure za nekaj, kar te gradi, potem boš pa srečen.
Ampak vas je gradila tudi kariera, vi ste jo gradili danes, zato gre zelo veliko časa. Je bilo včasih morda vendarle drugače?
Ne, ni, je, zdaj tudi jaz nikakor se ne strinjam, da je bilo včasih boljš kot pa danes. Vedno je približno enak in vedno je večina tistega, kar počnemo, odvisna od nas in od tistih, ki so okrog nas tudi seveda, ampak če se dobro organiziraš, ti gre dobro.
Malce so kar v te življenjske modrosti zapluna, ne? Ampak je tudi kar nekaj nasutih tudi v vaši knjigi. Svet je lep. Seveda tudi to, da izbereš takšnega življenjskega sopotnika, da gre lahko skupaj s to filozofijo. Ne?
Seveda, to je zelo pomembno. Zelo pomembno, kako in s kom se ukvarjaš z vsem tem. Svet sem pa na leš naredil tako udaren naslov, ker ugotavljam, da nas okolje, predvsem mediji in vsi skup nam cel življenje mi trdijo, da smo v neki krizi. Od stare Jugoslavije pa še vmes, pa vse so bile res vojne, se je bilo vse sorte, ampak kar naprej je kriza in vsa poročila nam govorijo o nekih krizah. Če se pa tako objektivno ozreš okrog, pa vidiš, da pravzaprav, kaj nam pa fali.
In tudi, ko greš dejansko po svetu in se srečuješ z ljudmi v takšnem resničnem življenju, morda tudi stran od vseh teh medijskih poročil je drugače.
Ja, to je res. Marsikje na svet vidiš, da je hudo, ampak si misliš, kako pa to, da je tako. Jaz sem recimo, pa bejva zdaj na knjigo, ne, v notje poglavja o Kubi. Bil sem na Kubi pred par leti, še glih na konc COVID-a in sem ugotovil, da je to ena najbolj žalostnih držav na svet. Kaj ti tam že 60 let živijo na karte. Oni vsak mesec dobijo ali vsak pol leta dobijo neko knjižico, kjer piše, koliko lahko kupijo moke, koliko lahko kupijo sladkorja in tako dalje. V trgovinah ni nič. In pa, ko pa gledaš tisto državo, je zelena, posod vse nekaj raste, oni pa nimajo hrane. In pa se zgovarjajo to zaradi Amerike, ko jih ne mara. Ampak tam jih je toliko pa toliko milijonov. Pa zakaj se pa ne organizirajo? Pa ne, nekaj naredijo, da bo iz tiste zemlje, ko je zraven njih hiše zraslo toliko hrane, da jo bo imel dost. Tako da je vendarle tudi v takih primerih je vzrok v ljudeh. Materialnih dobrin za hrano, za vse skup, kar rabimo, je na svet dovolj za vse. Sam odvisno je, kako dobro se organiziraš.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Andrej Stritar je gost današnjih doživeti narave. Slišali ste prejle primer Kube in človek lahko potem, ko takole posluša, danes je čas za gorniško oddajo Kuba in gore. Pa vendar le, ne, tule je na koncu vaše knjige Svet je lep en tak pregleden zemljevid svetovni in z rdečimi pihkami, ki so domala po vsem svetu. Dobro, tule Sibirija, malce bolj bela lisa.
Tudi je ena.
Kako ste torej gorništvo, strast do obiskovanja gora povezali tudi v tej knjigi s temi svetovnimi izkušnjami popotnika, ki se jih ne bi branil marsikak izkušen popotnik.
Ja, mi dva sva, so naj zanimili hribi, pri nas sva oblezla vse, skoraj da vse, ne smem reči čisto vse. Potem, ko gledaš čez mejo, tam so zahodni ulici, greva še kje, tam oblezeva, gledava naprej, Karnija. Sva šla v Karnijo in sva raziskala Karnijo. Pa so se nekako tam okrog leta 2000, se nam je svet nekako bolj odprl, malo več smo imeli denarja, kot prej. Prej je bilo vse tako drago v tujini, da nismo mogli nikamor drugače, pa s šotorom, pa z avionom, bog ne daj, da bi letel, ker je bilo predrago. No, pol po letu 2000 se je to malo začelo odpirati in takrat sva začela pa okrog. dlje po svet letati in seveda najprej v tiste države, ki imajo hribe, kam jo so vedno šla v hribe. Tako je pol nastalo to, da so te rdeče pike se trosle po svetu in jih je danes toliko, kot jih je skoraj. Da. In bil sem že v več kot 90 državah. Ne. Nekaj je pomagala pa tudi moja profesionalna pot, ker včasih so me pa tudi poslali nekam, kamor sicer ne bi šel, pa sem pol mu srečo, da sem bil tam recimo v Burkino Faso. Enkrat so me poslali, da sem nekaj o radioaktivnih odpadkih predaval v Burkini Faso.
Ampak te pike, ki so tule tudi v Burkini Faso, so tudi na poklicni službeni poti povezane z gorami. Če je le šlo, ste skočili kam?
Ja, to je odvisno, kakšne vrste pot je. Ne? Če greš za kratek sestanek, ne moreš kaj dost.
Ja.
Primer je pa Kanada. Enkrat je bila neka konferenca v Banffu. Sem šel kaj, tam je cel teden konferenco, sem gledal tiste krasne hribe, en dan, pol smo imeli nekako na pol frej, posrele popovdne je bilo nekaj, sem letel gor na en vrh. In naslednje leto smo pa kot družina, sem jaz tako zorganiziral, da smo pa od letelke vsi štirje najeli avto in 4 tedne kampirali po tistih Rocky Mountains in spoznavali tisto hribovje. Tako da je službena pot je mene odušla, ja.
Ja. Gotovo danes je seveda sva govorila o tem čas blagostanja, pa vendar le za eno družino takšno potovanje, tudi finančno, kar velik zalogaj.
Seveda, ja, ampak to sva tehtala vedno, ne, kako in kaj, pa letela s čudnim družbam. Podobno sem šel v Avstralijo. Uh-huh. V Avstralijo sem tudi bil vabljen na eno konferenco in takrat je bilo res, sva dolg gruntala čval nočva in na koncu sva riskirala. Tiste, takrat so bili milijoni, kaj je bilo takrat še, tolarjev ali pa.
Se pravi, čisto zavestno odločitev, tudi
da,
prihranki pač, gredo tja.
In nikoli nam ni bilo žal. Tist dnar smo že zdavni pozabili, Avstralija pa ostane v glavi.
Še posebej pri otrocih, ne, ki spoznajo
tudi,
svet.
Ja.
Andrej Stritar je gost Doživeti narave v svoji knjigi, ki seveda ni prva, ampak takšna pa je prva, ne? Pišete v svojih začetkih v gorništvu o alpinizmu. Kar zahtevne smeri ste v svojih 20 letih preplezali?
Ja, neki že, ja. Čeprav jaz se nikoli nisem za vrhunskega alpinista. Jaz sem začel tam pred 50 leti pri akademskem alpinističnem odseku in res je, da tisto prvo, drugo leto, ko plezaš, imaš ambicije, dejmo še čim več, dejmo. Ampak pol sem pravzaprav hvaležen, da me je to menil, ker nisem hotel. Mislim, da ni pametno, da greš popolnoma samo v plezanje, pa pustiš vse drugo. Plezanje in alpinizem, pa tudi hribi, to mora biti eno dopolnilo siceršnemu življenju, ki je tist, ki sem na začet govoril o treh stebrih. Ta tretji steber ti pomaga, ampak da bi se pa čisto tisto pa se spravil v najtežje zadeve, to pa nisem. Se tudi fizično nisem jaz take konstitucije športne, jaz sem bolj konek manj športno na, kako bi rekel,
usmerjen
ali zgrajen.
Ja,
no, zgrajen.
Ampak vendar le čopa splezati ali še kaj
ja,
drugega?
Čopa, ja, mislim, da čopa v steber, to je vse jedno zgodbica, to sem z enim prijateljem šel, ko se je to lažil neki.
Zaradi ljubezenskih težav?
Ja, on je mulil neki, z eno punco se je rašel, pa sva šla pa skup, pa sva pol nekako čez zlezla s bivakom. Ampak ni, da bi se hvalil preveč s tem.
No, ampak ta vaš prvi steber se je pa začel graditi 26. julija 1975.
Ja, pred 50 leti in par meseci. Letos 26. julija sva bila ponovno na Debeli peči. Takrat pred 50 leti sva splezala eno smer gor, letos sva šla pa peš z druge strani.
Konec julija. Točneje, v soboto 26. julija 1975 sva šla spet skupaj plezat. Iz Mojstrane sva šla peš do Kovinarske koče v Krmi. Takrat sem celo nabiral borovnice za njo, kar se poznaje ni velikokrat ponovilo. V koči sva bila edina gosta in sva šla spat na podstrešje, na skupne ležišča. Tam sva si padla v objem in nekako sklenila, da bova par. Klepetala sva dolgo v noč, da nama je bilo nerodno, kaj si bo skrbnica mislila o tako nemirnih gostih. Naslednji dan sem imel zaradi neprespane noči kar nekaj težav v smeri Jesih potočnik v Debeli peči, v katero sva se namenila. Pri sestopu sva morala potem z roko v roki prehoditi kar precej kilometrov po gozdnih cestah do mrzlega studenca na Pokljuki, odkoder sva se le nekako odpeljala domov. 26. julij 1975 štejeva za začetek najine skupne poti. Danes lahko rečem, da je bil to najpomembnejši trenutek mojega življenja. Končalo se je tisto naporno mladostniško iskanje partnerja, kar mi nikoli ni bilo všeč. Kot rad povem, sva takrat začela živeti v dvojini. Od takrat skupaj načrtujeva, raziskujeva, uresničujeva ideje, izpolnjujeva zastavljene cilje, se veseliva ali žalujeva. Nobenega trenutka mi ni žal. Ne bi zamenjal z ničemer drugim.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Katera država vam po obiskanih 91 državah, Andrej Stritar, ostaja v posebnem spominu, bi jo lahko izpostavili? Katero potovanje?
Ja, to je tako, kot bi me vprašali, kjer ga od mojih otrok ali pa vnukov imam najraje.
Ja.
To se ne sme reči, ne? Tako da težko je reči. Težko je reči, kaj bi izpostavil. Dajmo reči v smislu presenečenja, bi rekel Južna Koreja. Nenavadno. V Južno Korejo sva se spravila, ko sem je šel službeno, kaj sem rekel, pet z mano in sva najela tam avto in se izkazal, da je država bila popolnoma nepripravljena na tujce. Razen, takrat to je bilo leta 2002. Na letališču nisem imela renta kar pisarn, ampak so nam avto pripeljali od nekje drugje. Ni bilo, na zemljevidov v latinici ni bilo. Napisi so bili sicer dvojezični na avtocestah, ampak nisva znala najdeti da prave ceste, da bi se peljala kaj, kamor bi hotla. Nisva znala najdeti hotela v mestu, ker so bili napisi samo v koreščini. Na recepcijah niso znali po angleško nič. 1, 2, 3 niso znali reči. Tako da je bil izjemen izziv znajdeti se v eni visoko razviti državi in kot bi bil nekje v totalni divjini.
Je 20 let, kasneje 25, kaj drugače?
Ne vem, zdaj pa že dolgo nisem bil, ampak verjetno malo že.
Glede znanja angleščine.
Ne vem zdaj. Tako da ta je bila ena od nenavadnih. Drugač pa, kot nekje not opisujem, bolj nas privlačijo drugačne države, kot pa običajne, kot pa te zahodne. Ne? Recimo, mene je fascinirali, smo preleteli v Avstralijo, šli spat, zjutri pogledamo, zunaj je bila trgovina Spar. In v tistem Sparu so bili či gumi na istem mestu kot pri nas. Tako da hodeš po svet, pa je povsod vse enak. Prideš pa v Iran, nimajo Sparov. Nimajo nobene od zahodnih verik, je vse drugače. Kar je seveda bolj zanimivo.
No, nekaj drugačnega je bila gotovo tudi peš pot v Turčiji, zanimiva, 500 km dolga pot.
Ja, se nisva celo prehodila, ampak en kos pa, Likijska pot, to je bilo več kot 20 let. Takrat sem dobil za nov let neko knjigo o trekingih sveta in not je bilo kot Azija, prva tura je bila Likijska pot, ko pa je to? In pa berem, da to je tam okrog po Turčiji in ni bilo tega par tednov, sva že bila tam. Sva zorganizirali greva, kaj je razmeroma enostavno. Tu letiš kaj v Antalijo in potem se tam lokalno zorganiziraš in je fino bilo.
Avtorica te poti je
neka Kate Clough, ena Angležinja, ki sva je pa leto spoznala, zanimivo. Gospa je na enih let, sva jo nekje v Italiji srečali.
In ta pot še živi?
Ta pot, bomem, da še živi, danes. Se še zelo razvija. Takrat je bila še v začetkih in ni bilo. V bistvu sva hodila okrog Božiča, med Božičem in novim letom, tako da sva spala po vaseh, ker tako si prišel v vas, pa počakal, pa te kakšen mim prišel, pa je rekel, rabite za prespat, pridite k nam. Tako da je bilo zelo tako zanimivo, kar se tega tiče. Danes sem menda že neki lodži vmes ali neke koče, tako da lahko spiš vmes. Tako da je bilo fino, ja.
Ja, po zimi verjetno temperature prijaznejše, lahko pa človek naleti na poplavo.
Ja, takrat je bila nek poplava, ja, eno noč je potem, za nov let je bilo. Za nov let smo dobili en apartma In čez noč je tako dežval, da zjutraj smo mogli v škornjih do avta, na srečo avto bil malo višji. Ampak je tako, da je padlo, ne vem, toliko vode, da je bila poplava tam. Ja. Vse sorte se zgodi.
Najin potep po Likijski poti sva zaključila prav nenavadno. Hkrati z nama sta se po Turčiji takrat potepala tudi sin Rok in takrat še VD snaha Petra, ki sta se namesto napornega prenašanja na hrbtnikov raje prevažala med zanimivostmi Turčije z najetim avtom. Po 6 dneh hoje smo se 30. decembra dobili, da bi novo leto pričakali skupaj. Toda tudi zadnji dan v letu je bilo treba izrabiti za kak zanimiv potep. Izbrali smo si obalo pod goro Tahtali. Tisto leto sem se naučil, da Olimp ni le v Grčiji, ampak da ga imajo tudi Turki. V gorovju južno od Antalije je to ime porušenega antičnega mesta, nekako pa se je prijelo tudi celotnega območja. Svet je tu tako slikovit, da sva ga že med našim prvim obiskom maja 2003 razglasila za kraj sanskih počitnic. Najvišji vrh Tahtali, 2337 metrov ima, kraljuje razgibani gorski skupinici, ki se strmo spušča z divjimi slemeni in globokimi dolinami do morja. Vmes so čudovite plaže, potočki, celo nenavadni večni ogenj, ki vedno bruha iz skal v kraju Kajmera. Oblast je še pravočasno zaznala pomembnost te prvinske lepote in je prepovedala gradnje velikih hotelskih kompleksov, dovoljeni so le nizki penzioni. Na Silvestrovo zjutraj sva Roka in Petro odložila na koncu ceste v kraju Čirali, potem pa sva se odpeljala okoli 12 km severneje v kraj Tekirova, severno od Olimposa. Po Likijski poti, ki tam poteka ob obali, sva nameravala priti do Čiralija. Rok in Petra pa sta ta čas že hodila na sever po avto. Vreme je bilo tisti dan precej obupno, večino časa sva hodila v bolj ali manj močnem dežju. Sprva sva sledila nekakšni uničeni cesti, ki pa je ni in ni hotelo biti konca. V drugem delu je cesta izginila. Hodila sva po kozih stezicah gor in dol čez umestna slemena med zalivi. Na eni od večjih plaž sva naletela na ribiče, ki so živeli tam v skromnih kolibah in skrbeli za farmo rib, ograjenih z mrežo sredi zaliva. Prav veseli so naju bili in najraje bi še dolgo klepetali z nama, a sva morala naprej. Bil je že popoldan in tema se je tam naredila že okoli 5, midva sva se pa še kar izgubljala med zalivi in grebeni. Prav razburljivo je bilo, ko sva še s prvim mrakom v dežju vendarle zakoračila na cesto, kjer sva dopoldne pustila Roka in Petro. Približno istočasno sta po 6 urah do avta prišla tudi ona dva in sta se pripeljala po naju že skoraj v temi. Bilo je Silvestrovo, ura je bila 5 popoldne, mi pa še nismo imeli prenočišča za ta večer. Kot da to ne bi bil največer leta. Toda optimizem se je spet obnesel. Res, da nas niso vzeli kar v prvem penzijončku v Čiralju. Vsi so bili namreč zaprti, saj turistov v tem letnem času tam pač ni. Morali smo torej najti takega, kjer lastniki živijo v bližini. Saj ni trajalo dolgo. V tretjem ali četrtem se je lastnik že bil pripravljen pogovarjati. Ni bil ravno srečen, saj se je z ženo, Nemko, odpravljal silvestrovat v neko restauracijo. Ko je videl, da smo le ena mala odtrgana družina, se je hitro omedil. Dobili smo sobici v bungalovu, dovolil pa nam je tudi uporabo njihove malo razsute kuhinje v osrednji stavbi. Za nadzor nam je pustil nekega svojega bratranca, ki se je pojavil iz soseščine. Tako smo preživeli prav zanimivo silvestrovanje. Dekleti sta skuhali veliko skledo makaronov, malo smo klepetali z bratrancem v turščini, potem pa tarokirali do konca leta. Vmes pa je deževalo, vedno bolj. O polnoči nismo več mogli obuti iz kuhinje v sobi. Zjutraj pa je segala voda okoli našega bungalova skoraj do kolen. Novo leto se je sicer zbudilo v lep dan, toda nočni dež je kar temeljito zalil tisti kraj. Na srečo je bil avto parkiran na majhni vzpetini, tako da vsaj z njim nismo imeli težav. Tudi bungalov je bil ravno toliko dvignjen, da ni zalilo sob. Lastnik je prišel v visokih škornjih in nam pomagal prenesti prtljago do avta. Tako smo smehom in čofotanjem prav nenavadno začeli leto 2004.
Torej ne le visoko gorje, Andrej Stritar, tudi pohodništvo, popotništvo, bi lahko rekli raziskovanje, kotičko, ki jih še ne poznate, ki so neznani vas vleče.
Ja, res je. Se v tem smislu smo okrog hodili. Recimo otok Hormuz v Turčiji. To so med, ne v Turčiji, v Iranu, pardon. To so med prvim potepanjem po Iranu, so nam Iranci razlagali, tis pa morate videti. In jaz sploh nisem vedel, da je tam tako zanimiv. Pa sem na spletu nekaj najdel in pa sem naslednjič organiziral spet okrog novega leta, ker polet se tam ne da iti prevroče. Okrog novega leta in nekaj famoznega. Take geološke tvorbe, nekaj rdečega, pa zlatega, pa rjavega, pa res noro. Ne vidiš malo kje. In to je zelo neznano v bistvu, tako da to je bil recimo en tak cilj.
Ampak... Verjetno to, da sta oba z ženo Urško išla iz teh alpinističnih krogov vajena tudi zahtevnejših razmer je pomagalo, da sta oba tudi v teh potepanjih, vemo, da se je potrebno marsikdaj,
ja.
Kje kaj tudi potrpeti ali pa v držju marsikaj doživeti.
To je Uršina teorija, potuješ lahko, kadar lahko spiš kjerkoli in greš na stranišče kjerkoli. Kajti stranišča so marsikje izziv in če si zelo fin in navajen na ta naš zahodni svet, potem boš imel res hude težave marsikje in to moraš nekako biti sposoben.
Se pravi, da si sposoben prespati kjerkoli in iti na stranišče kjerkoli.
Tako.
Ja, gotovo je za nežnejši spol to še večji izziv.
Ja, no, kakšne dame so pa tudi zelo robustne, ne?
In je vaša Urška med njimi.
Ja, gotovo, da ni razvajenka, ne? Tako da seveda moram biti sposoben tudi hrano preživeti, dobro je biti sposoben komunicirati z ljudmi, ne samo v smislu jezika, ampak v smislu tiste osebne čustvene komunikacije, moraš se nekako z ljudmi se moraš odpirati, biti prijazen, ne smeš biti zelo izoliran. Moraš se truditi užveti v tisto družbo, ko jaz trdim, da je turizem ena čudna reč, da večina turizma je tako, da greš nekam in živiš v nekem svojem mehurčku, turističnem mehurčku, vodijo te okrog, hočeš imeti vse udobje, kot ga imaš doma in sem ven gledati, kaj je tam drugačnega in protestirati, če, nekaj, kar, če se nekaj tebe dotakne, kar je drugače kot doma. To je nek turistični balonček, ne, ki je danes zelo popularen. Čist drugače, če greš tako, da se noter utopiš v tisto družbo, najbolj fajn se pela z lokalnimi prevoznimi sredstvi, se znajdeti nekje čisto sam med tujci in ti pol z njimi komunicirati, z njimi preživeti. To je tisto res najbolj, kar te najbolj obogati na potvajno.
Vas oziroma vaju je bilo kdaj strah?
Zelo strah, ne. Bilo je pa no neprijetno v Ekvadorju, ko sva se znašla tam kot turista, ko se je narod uprl zaradi podražitve bencina. Oblast je podvojila ceno bencina, ki je bil itak zelo pocen, ampak so podvojili ceno in narod je ponoril in so vse ceste v državi so blokirali, ni bilo noben promet, ni bil mogoč. In sva bila ujeta v enem mehnem kraju 13 dni, brez da bi vedela, kaj bo. Res, da so bili prijazni do nas, res, da nekako internet je delal, tako da sem komuniciral lahko domov, ampak je tisto čakajne, pa ne veš, kaj bo, kako se boš tam zmazal, je zelo neprijetno. Je bil pa to trening za COVID, ker pol čez par mesecev se je začel pa COVID, pri nas pa sva bila midva navajena na karanteno.
Zanimljivo, ja, tako človeka takšna potovanja tudi kaj naučijo.
Ja.
No, svojo strast do gora sta uspešno prenesla tudi na svoja otroka.
Tudi, ja, seveda stva, ja. Hčerka je spravo še bolj nora, kot midva, je kar naprej nekje. Se Mojco Stritar Kučuk verjetno, marsikdo že slišal za njo.
V planinskih krogih.
Ja, v planinskih poznala, krogih, ja. Sin pa tudi. To pa zlasti moja Urša zelo veselik, kot najstnik se nam je pol pogosto upiral, ni hotel več z nama. Ne?
To me je zanimalo, kako ste v to najstniško obdobje prebrodili?
Ja, Mojca je skozi bila, je bila z nami, je bila za akcijo. Rok pa ni hotel več. Ne? On, pa, on je pa tam pre nekih, ne, že zgodi, 12. 13. Leto je protestiral, pol ne en cajt smo ga silili zraven, pa smo ga puščali doma in je protestiral, pa po svoje se zabavil.
In iz tistega obdobja potem v gore z otroki, kako motivirati tudi otroke.
Ja. No, ampak danes pa marsikdaj midva prevzameva vnuke, Rok gre pa ženo v hribe. In to je moj Urši zelo všeč, vidiš, tuk se nam je obiral, zdaj hod pa v hribe.
Tudi sporočilo za starše, vse se uloženo se povrne.
Tako, ja.
Kaj pa vidva danes hribi in ja, seveda leta? Ne?
Na žalost so se toliko povešali, da jih ne zmorem več toliko, kot bi jih rad. Ne? Zdaj seveda telo mi še pusti recimo 500 višinskih metrov, pa sem pa že zmatran. Je teži, ne? Ni tako, kot je bilo, ampak zdaj pa morava, zdaj pa odkrivava te nižje kotičke, marsike je zelo fino, ko prej se nam je, nikoli nismo šli, ker je bilo škoda časa, ne? Mi dva zamolila kaj gor, ne? Na razne cirkuce, pa dolince, pa mlinčke, pa ne vem kvas, pa nisva skozi viška gledala. Zdaj pa vidim, da je marsike zelo atraktivnega.
Ja, to se pravi tudi danes še vedno vsak konec tedna navada in železna srajca.
Zdaj v penziji je to še hoj. Kaj pol, če je lep vreme, marsikdaj si že želimo, da začne držvati, da ni treba vsak dan v hribe, ker ne zmoremo več. Vlasti jaz to ne zmorem. Ja, to, Urša bi še kar letela
kdo,
vsak
kdo je tist glavni motor?
Urša.
Zade?
Aha. Urša je bolj, ona je bolj fizično je bolj sposobna, njo ne matra toliko mene. Uh-huh. Ne, tako da ona bi še kar, čeprav tudi nje počas peša, ampak vsen, ona še leti, recimo prejšnji teden je šla na bivak pod skuto s prijateljcem, ko jaz ne bi prišel več gor. Tako v enem
ali
dnevu.
Pa veliko počasneje, ne?
Ja, ali pa popol bi, ne vem, to je letavžen 300 metrov ali koliko.
Višincev, ja.
Ja.
Se pravi, čas za zbiranje spominov.
Je moje sporočilo vsem, uživajte dokler lahko, ne čakite na pokoj, ker v pokoju sicer imaš čas, ampak ti pa časa drugega zmanjka.
Tole se sliši, telo je grozljivo, že skoraj iz tistega časa iz COVID-a uživajte dokler lahko.
I tako je. Ja,
ampak je realno, ne?
Realno je, vsak dan je treba izkoristiti, vsak dan je treba živeti.
Kaj to pomeni, ne?
Ja, sej. Nima smisla čakati na neki. Ker Bog ve, kaj še bo.
Ja, jaz upam, da bo še kakšna knjiga morda.
Ja, bomo videli.
Pa naj se ta dobro prime, jo tudi po slišanem iz odlomkov v oddaji lahko utemeljeno priporočam v branje. Andrej Striter, hvala lepa za ta lep pogovor, pa vse dobro.
Hvala lepa. Naj vam bo svet lep vsem poslušalcem.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Dragi prijatelji, spoštovani ljubitelji narave, gora, hvala lepa tudi za vašo pozornost. Ob koncu dovolite še vabilo. Čas knjižnega sejma je, tudi zato smo v roke vzeli danes novo knjigo. Prav tako novo pa bo založba Ognišče predstavila tudi jutri na knjižnem sejmu, dopoldne ob 10. uri, pogovorna postaja z naslovom Nebeška pot ali kako romamo Slovenci. Knjigo je napisal Žarko Mlekuš, ob avtorju bosta še predsednica Društva prijateljev poti svetega Jakoba Andreja Grahek in pa Nace Novak, soavtor Goriškega kamina. O slovenski romarski dediščini, novih romarskih poteh v Sloveniji in zamejstvu in tudi o razliki med romanji in pohodi ter mostovi med enim in drugim bomo govorili lepo vabljeni jutri ob 10. na gospodarsko razstavišče na knjižni sejem. Pa varen korak in lepo zdrav do prihodnič, ko nas čaka že nočni pogled v nebo. Srečno!
Doživetja narave. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.